V jakém zdravotním stavu se nachází emeritní papež Benedikt XVI? I na to se budeme ptát. Tisíce sakrálních památek je na pokraji zhroucení, ale jsou i příklady dobré praxe a daří se postupně opravovat. Přineseme příběh jedné z nich. Zneuznaný arcibiskup. Tak by šla označit osobnost pravoslavného biskupa Savatie a my přiblížíme, proč se na něj poněkud neprávem zapomíná. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Emeritní papež Benedikt XVI. Těžce onemocněl. Informoval o tom s odvoláním na papežova životopisce Petra Sévalda deník Passauer Neue Presse. Vatikán poté označil zdravotní stav emeritní hlavy církve za nepříliš znepokojující. No a právě aktuální zdravotní stav hlavy římskokatolické církve je teď tématem pro církevního historika Jaroslava Šepka. Vítejte u nás, pane docente, dobrý den.
Dobrý den.
93letý Benedikt má dlouhodobě podlomené zdraví. To je všeobecně známo. A také to byl jeden z důvodů, proč před 7 lety jako první papež za bezmála 600 let rezignoval ve vedení církve. Připomeňte ještě, za jakých to vlastně bylo okolností.
Tak ta rezignace proběhla na vlastně svátek Panny Marie Lurdské 11. února 2013 a dá se říct, že to bylo v okamžiku, kdy se začaly objevovat stále znepokojující zprávy o úplně nedobrém stavu záležitostí Vatikánské kurie. Ukázalo se například, že člověk, který tedy měl blízko k Benediktu 16., jeho komorník kradl z jeho pracovního stolu dokonce důležité dokumenty, takže v této situaci se snažil papež tu situaci stabilizovat tím, že svolal komisi, která měla tu situaci v kurii analyzovat. V ní se mimo jiné třeba angažoval i slovenský kardinál Josef Tomko. A na základě, myslím, i těch informací, které mu tato komise dodala, se rozhodl rezignovat právě z toho důvodu, že byl přesvědčen, že na tu situaci, dá se říct možná i na tu strukturální reformu v římské kurie, je potřeba nový papež.
Čili cítil, že nemá dostatek sil?
Já si myslím, že už jako byl velmi vyčerpán z té situace a když se podíváme zpětně, tak už v roce 2009, když se odehrálo zemětřesení v italském městě L'Aquila, tak tam právě položil svoje pálium na hrob papeže Celestína, který byl právě tím posledním papežem, který dobrovolně rezignoval. To bylo v roce 1294. Takže už tady vlastně do jisté míry můžeme číst nějaké signály o tom, že o tom vážně uvažuje.
V jakém zdravotním stavu se vlastně teď papež nachází? Známe jeho diagnózu?
Dá se říct, že z těch informací, které máme k dispozici, tak se jedná o infekci v obličeji. Lidově se této nemoci říká růže, která je samozřejmě poměrně nebezpečná, hlavně samozřejmě pro osoby ve vysokém věku, ale pokud tedy vycházíme z informací oficiálních vatikánských zdrojů, tak se nejedná zatím tedy o nějakou život ohrožující záležitost.
Ano, to je jedna věc. Deník Passauer Neue Presse informoval, že papež je těžce nemocný. Poté s informacemi přišel Vatikán, který vlastně ten stav označil za ne příliš znepokojující, tak se ptám, jestli třeba v tomto případě nemůže Vatikán svým způsobem mlžit.
No samozřejmě ty informace nevíme, ale pokud bych se tedy odvolával i na to, co napsal Petr Sévald, vlastně jeho životopisec, který se s ním setkal vlastně teď, úplně zcela nedávno, protože se domlouvali na tom, jakým způsobem prezentovat nejnovější biografii, která je právě z pera Petra Sévalda, tak on vlastně naznačil, že je opravdu velice křehký a že tedy mu určitě výrazně ubývají tělesné síly a že už i vlastně velmi obtížně hovoří, takže celkově jakoby se mu zdálo, že se vzdaluje z tohoto světa.
Benedikt v červnu navštívil v Bavorském Řezně svého umírajícího bratra. My jsme o tom ve Vertikále už také informovali. Jednalo se o jeho první cestu mimo Itálii od roku 2013, kdy tady rezignoval na funkci hlavy katolické církve. A jeho bratr a německý katolický kněz Georg Ratzinger zemřel potom 1. července. Tomu bylo 96 let. Nezhoršil se třeba papežův zdravotní stav právě po té náročné cestě?
Já si myslím, že se dá říct, že ty informace potvrzují to, co teď právě říkáte, že mu určitě nepřispěla v tom zdravotním stavu jeho cesta do Německa, ale zase na druhou stranu určitě z hlediska emocionálního to bylo pro papeže důležité, že se naposledy se svým bratrem mohl rozloučit.
Nejsem určitě jediná, koho to napadá. Jak by ale třeba případně mohlo vypadat rozloučení se svatým otcem s Benediktem XVI.?
Já myslím, že by mělo podobný průběh, jako měla rozloučení s ostatními papeži v těch posledních desetiletích. A jenom bych tady doplnil to, co říkal Petr Zeewald opět k Benediktovi 16. jeho přání. A to bylo to, že by chtěl být pochován na místě, kde odpočíval svatý Jan Pavel II. Předtím, než bylo jeho tělo přeneseno přímo do baziliky svatého Petra, nachází se teď blízko toho známého sousoší Piety od Michelangela a právě ten hrob Jana Pavla II. Je vlastně prázdný v té svatopetrské kryptě.
O zdravotním stavu emeritního papeže Benedikta 16. jsme vás informovali s církevním historikem Jaroslavem Šepkem. Mějte se hezky a děkuji.
Také děkuji za pozvání.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Psal se rok 1661 a dva kapucínští bratři, Vojtěch Václav Celer a Ladislav Perlenec, přišli žádat o stavbu kláštera a kostela v Kolíně. Od té doby uplynulo mnoho staletí a mezi tím se taky stala řada zásadních věcí. Například v roce 1965 byl kolínský klášter zapsán na seznam ústředních památek. Jenomže ještě před pár lety se zdálo, že se objekt už ani nepodaří znovu vzkřísit k životu. Teď ovšem klášter, nově pod hlavičkou České křesťanské akademie, obnovil činnost. Já už zdravím ředitele Kolínského centra spirituality a duchovních cvičení Adama Drahoše. Dobrý den.
Hezký den.
Pane řediteli, mohl byste nám stručně připomenout novodobou historii kláštera v Kolíně?
Novodobé historie, tak ještě před revolucí klášter nepatřil kapucínům, byl jim odebrán a byla v něm zřízená internátní střední zdravotnická škola. To se po revoluci změnilo, byl jim zpátky navrácen a ti ho propůjčili jezuitům, kteří zde zřídili noviciát, tedy místo, kde mladí zájemci o vstup do řádu se koncentrovali a připravovali se. No a poté později noviciát zanikl a zbylo tu jen už několik jezuitských bratří. Asi 7 let zpátky tady vznikl exerciční dům, jehož ředitelem se stal Petr Vacík a ten fungoval až do letošního jara a od letošního jara už je to pod křídly České křesťanské akademie, vznikla neziskovka, zapsaný ústav, kolínský klášter, centrum spirituality a duchovních cvičení a už jedeme tímto způsobem teď.
Co se tedy v klášteře odehrává? Co si máme pod centrem spirituality a duchovních cvičení vlastně představit?
V klášteře probíhají duchovní cvičení, takzvané exercicie a v našem centru spirituality jsou to většinou kontemplativní exercicie, tedy cvičení, které se zaměřují na kontemplaci, případně meditaci. Jsou to většinou cvičení v tichu, trvají několik dní a valná většina času je věnována tiché kontemplativní modlitbě, která většinou probíhá v sedě na meditační stoličce.
A kdo k vám tedy na exercicie nejčastěji jezdí? Jsou to i kněží nebo věřící laici?
Jsou to všichni, kteří vlastně se zajímají o tenhle ten proud, jak kněží, tak laici. Oslovujeme i lidi mimo katolickou církev, jezdí sem i evangelíci, jací sem lidi, kteří prostě hledají svoje místo.
Mm-hmm. Mluvíte o těch, kteří se chtějí zúčastnit exercicí, ale může třeba k vám do centra spirituality přijít i nevěřící? Uvítáte třeba i místní, kolínské, anebo turisty a návštěvníky města?
Uvítáme. Na exercici jsou jako zvaní úplně všichni, nicméně pro klasické návštěvy, tak teďka momentálně ještě se snažíme, aby to místo, které je teďka vytvořené, aby nestratilo punc toho, že je opravdu tiché a klidné. Proto čas od času klášter rádi otevřeme, ale potom ho zase rádi zavřeme právě proto, aby mohlo probíhat to, pro co jsme vznikli, aby mohly probíhat duchovní cvičení, které musí sedět v klidu, v tichosti a tak, aby nebyly rušeny.
Klášter v Kolíně je tedy určen všem kolínským poutníkům i těm, kdo hledají další cestu životem. Co tohle místo dalo, pane řediteli, vám?
Pro mě tohle místo je, má specifické postavení. Jednak už jsem jako dlouhodobě jezdím, ředitelem jsem se nestal jen tak lskutím prstů. Pro mě je to místo prohloubení duchovní cesty a to, jakým způsobem mě ovlivnilo můj život, tak je to vlastně zásadní a zřejmě to není zásadní jenom pro mě, ale i to, že vlastně tím, že hromada odborníků, respektive hromada lidí, kteří sem jezdili, se pak zasadili o to, aby tohle místo mohlo pokračovat dál, i když jezuiti se rozhodli odejít, tak asi to není jenom pro mě.
Říká ředitel Centra spirituality a duchovních cvičení, které najdete v kolínském klášteře, Adam Drahoš. Díky za váš čas a přeju hezký den.
Hezký den, naslyšenou.
Klášter v Kolíně může být i dobrým prázdninovým cílem vašich cest. Jinak globální cestovní ruch by kvůli pandemii koronaviru mohl přijít až o 50 milionů pracovních míst. Alespoň to předpověděla Světová rada pro cestování a turistiku. Jak na tom bude tuzemský cestovní ruch, ukážou teprve následující měsíce. Ale už teď je jasné, že návštěvníci ze zahraničí budou citelně chybět. A jak je na tom církevní cestovní ruch? To je téma, které teď probereme s mluvčí České biskupské konference Monikou Klimentovou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Například památky ve správě Národního památkového ústavu přilákaly v letošním červenci 1 milion 300 tisíc návštěvníků. Ve srovnání s loňským červencem tak na státní hrady a zámky zamířilo o 100 tisíc lidí víc. Dá se už teď říct, teď uprostřed prázdnin, jestli je na vzestupu taky církevní turistika?
Tak my úplně statistiky návštěvnosti nemáme k dispozici, protože církevní objekty spravují jednotlivé české a moravské diecéze a řády. Ale mohu už nyní potvrdit, že i v případě církevní turistiky návštěvnost roste, což je zajisté způsobené pandemií koronaviru a nemožností Čechů cestovat do zahraničí. Zase, jak už jste říkala, na druhou stranu tady není tolik cizinců, tedy návštěvníků ze zahraničí, jako v minulých letech. Takže třeba se to promítne do nižší návštěvnosti církevních památek třeba právě v Praze.
Jenom pro příklad, jaké objekty mohou lidé navštívit?
Tak ta nabídka je opravdu velmi široká a velká. Každá diecéze v Čechách a na Moravě má svá zajímavá místa, která jistě stojí na návštěvu. Já bych třeba osobně doporučila navštívit Broumovský klášter na severovýchodě Čech, Královéhradecké diecézi. Krásné poutní místo nově obnovené je v Litoměřické diecézi Horní Police, je to Mariánské poutní místo. V České diecézi můžu doporučit třeba Svatou horu, na Moravě zase klášter Róza Cély nebo Velehrad, Svatý Hostín. Je toho skutečně hodně a pokud by se někdo chtěl vydat po stopách církevní turistiky, tak doporučuji web církevníturistika.cz, kde jsou uvedena nejenom poutní místa v celé České republice, ale také poutní trasy, cyklotrasy, ale také ubytovací možnosti, což jsou třeba opravené kláštery nebo fary.
A jak vypadá takový typický návštěvník poutních anebo sakrálních objektů? Je to poutník, jsou to rodiny s dětmi?
Tak to je zajímavá otázka. Ono se to nedá úplně kategorizovat. Já bych to teda nicméně rozdělila na tři takové hlavní skupiny. První skupina, to jsou ty rodiny s dětmi, ty jezdí na poutě, navštěvují poutní místa, ale také využívají už zmíněná ubytovací zařízení v církevních objektech, protože i třeba větší rodina, která má více dětí, může strávit příjemnou dovolenou třeba v pasohláskách na Pálavě za poměrně výhodnou nízkou cenu. Druhá ta skupina těch poutníků jsou mladí lidé, takzvaní batůškáři, kteří navštěvují sakrální stavby, jezdí na poutní místa, nutně nemusí být úplně věřící nebo praktikující křesťané, ale jezdí tam proto, protože to je zajímá, zajímají se o historii a víra už je jenom taková jako třešnička na dortu, nebo samozřejmě někteří jsou i věřící. A třetí kategorie, která je teď, jako bych řekla, hodně na vzestupu, je člověk ve středním věku, je to muž nebo žena, a jsou to ti lidé, kteří hledají smysl života a vydávají se právě na poutě nebo na poutní stezky. Také to nemusí být vždy praktikující křesťané, ale jsou to ti lidé, kteří hledají něco víc, něco, co je nějakým způsobem povznáší.
Kardinál Dominik Duka už před dvěma lety podepsal memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu. Jsou už nějaké výsledky?
Tak určitě nějaké výsledky tu jsou. Církev, konkrétně jednotlivé diecéze i řády se účastní různých konferencí a veletrhů ohledně cestovního ruchu. Existují třeba průvodcovské publikace i v různých světových jazycích, které se zaměřují právě na církevní turistiku a církevní památky nejenom v Praze, ale i po celé České republice. A z té druhé strany církev třeba organizuje různé konference a přednášky o sakrálních objektech. Nedávno můžu třeba zmínit podrobnou konferenci o katedrále svatého Víta. A právě tady těch přednášek se zase účastní průvodci, kteří se potom obohatí určité historické skutečnosti a doplňují si tak své vzdělávání a fundovanost.
Hostem Vertikály teď byla Monika Klimentová, mluvčí České biskupské konference. Díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji i vám. Naschledanou.
Stále posloucháte Český rozhlas Plus a Vertikálu, tady je několik zajímavých informací z uplynulého týdne. Libanonský kardinál Bechara Butrus-Rai požádal mezinárodní společenství o pomoc raněnému Libanonu. V textu nazvaném Výzva ke státům světa volá po vytvoření zvláštního fondu pro Libanon pod záštitou OSN. Už ve středu se také papež František pomodlil za oběti a pozůstalé po úterní mohutné explozi v libanonském hlavním městě Bejrútu. A v reakci na výbuch vyhlásila Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Z krizového fondu zatím uvolnila 300 tisíc korun na bezprostřední pomoc. Srbsko nebo Konstantinopol? To byla otázka, která za první republiky zaměstnávala nejen pravoslavné věřící, ale i státní orgány. Ty se totiž museli rozhodnout, kterou větev pravoslavné církve v Československu oficiálně uznají. Začíná druhý díl seriálu, ve kterém se ohlížíme za historií pravoslavné církve na našem území. Před týdnem jsme si připomněli biskupa Gorazda. Dnes nás redaktor Dan Mrázek seznámí s dalším biskupem. Ve srovnání se slávou vladyky Gorazda stojí poněkud v pozadí. Přitom i on v obnově pravoslaví u nás hrál významnou roli.
Stojíme na Holšanském hřbitově a tento hrob je pro nás velmi vzácný, neboť zde čeká na vzkříšení vladyka Savaty, arcibiskup pražský a celého Československa konstantinopolského patriarchátu.
U hrobu arcibiskupa Savatie stojím s emeritním metropolitou Krištofem. Vladyko, kdo to vlastně byl, ten arcibiskup Savaty?
Vladyka Savaty byl Pražák ze Žižkova, stejně tak jako moji předkové, když jsem se narodil, tak šel od svého domu do našeho domu a požehnal mě s tím, že mě vítá do života.
Jak na vladyku vzpomínali vaši rodiče, nebo co vám o něm vyprávěli?
Mě vždycky říkali, že to byl svatý člověk, že to byl člověk, který žehnal, že byl nesmírně skromný a pohostinný, i když měl velmi málo.
Arcibiskup Savatý, vlastním jménem Antonín Vrabec, se narodil 3. února 1880 do pravoslavné rodiny. Studoval na dnešní Ukrajině, kde dokonce přijal mnišství, právě se jménem Savaty. Po absolvování duchovní akademie v Kyjevě působil jako kněz mezi českými věřícími na Volyni. V roce 1921 se vrátil do Prahy.
Po roce 1918, kdy vznikla Československá republika, na teritoriu tohoto nového státu působily tři jurisdikce. Jedna byla emigrační jurisdikce, patřila ruskému národu, všem těm emigrantům, kteří přijeli do Československa. Potom to byla jurisdikce srbského patriarchátu, neboť to veliké hnutí za národní církev československou, kterou vedl také vladyka Gorazd spolu s doktorem Karlem Farským a dalšími, požádala srbskou pravoslavnou církev, aby pomohla vybudovat onu národní církev.
Jenže Savatijův proud tuto novou církev neuznával. To proto, že ve skutečnosti se církev československá k pravoslaví stavěla poněkud zdrženlivě. Biskup Gorazd totiž věřil, že pravoslavná duchovnost se dosud katolickým Čechům musí předávat postupně. Savatij se ale duchovně formoval v autenticky pravoslavném prostředí a toto autentické pravoslaví, vladyka Krištof používá termín staropravoslaví, se snažil předat i Čechům.
To je juliánský kalendář například. To je způsob vysluhování, konání svatých tajin. Ti staropravoslavní na to byli zvyklí a považují to mnozí za velmi důležité. Tím se lišili od toho hnutí k pravoslaví, kde byl nový kalendář, kde se svaté tajiny sloužily velmi skromně.
Aby Savatij u nás mohl vykonávat svou misii, potřeboval záštitu světově uznávané církve. A protože srbská církev už vyjednávala s Gorazdem, Savatij se obrátil na Konstantinopol.
Byl vysvěcen v roce 24 v Konstantinopoli, v Istanbulu, na biskupa a zároveň ustanoven arcibiskupem pražským a celého Československa.
Církev československá pravoslaví nakonec odmítla a vladyka Gorazd z ní se svými věřícími odešel. Tím pádem tu pro české pravoslavné křesťany působily dvě církve. Přesouvám se za církevním historikem, docentem Václavem Ješkem z Pravoslavného teologického institutu. Podle něj se Gorazd snažil najít se Savatijem smírné řešení neobvyklé situace.
No já jsem našel dokumenty, kde tam komunikace mezi Savatijem a vladykem Gorazdem. V tom dokumentě vladyka Gorazd uznává ho jako arcibiskupa a dokonce žádá od něj požehnání. To vypadá z toho dokumentu tak, že nemá žádný problém s jeho titulem, ani prostě s nějakým jeho možná aspiracemi.
Pojetí misie se u obou biskupů ale tak různilo, že jakákoliv spolupráce nebyla možná. A protože v Čechách a na Moravě se i díky uznání ze strany státu více prosadil mnohem početnější Gorazdův proud, Savatij odešel duchovně působit na Podkarpatskou Rus. Za druhé světové války pak aktivně pomáhal Židům, za což skončil v koncentračním táboře Dachau a konstantinopolská jurisdikce společně s jurisdikcí srbskou byla v protektorátu zakázána. Po válce se s podlomeným zdravím vrátil do Prahy. V té době už ale existovaly politické tlaky na to, aby se všechny pravoslavné jurisdikce u nás sjednotily pod vedením moskevského patriarchátu.
Savatý vzdal se sám všech funkcí, i kdyby možná chtěl prosazovat se nebo převzít tu štafetu po zesnulém vladykovi Gorazdovi, tak by se mu to ani nějak nedařilo, protože tehdejší směřování nebylo pro konstantinopolský.
Arcibiskup Savatý zemřel v ústraní a téměř v zapomnění v roce 1959. Pohřben je nedaleko někdejší ruské pohřební kaple, do které se vypravíme za týden. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
A dnešní první část Vertikály už je ve finále, čeká nás ještě ta druhá, publicistická. A my se budeme ptát třeba na to, jak můžou křesťanské církve v současné době obstát a jakou roli v dnešním světě mají. Tak příjemný poslech. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý den přeje Nadežda Hávová.
Pandemie, která na jaře vyprázdnila nejen tuzemské kostely, dala církvím čas, aby se zamysleli nad tím, jak kostely znovu zaplnit a nejen ze zvyku. A týká se to nejen kněží, farářek či církevní hierarchie, ale i věřících, laiků, z nichž někteří možná poprvé v životě začali přemýšlet, jak vyplní svůj duchovní život, když ho nikdo neorganizuje. Co od církví čeká současná západní civilizace, do které patří i Česko, a co můžou církve současníkům nabídnout? Mluvit o tom budu s farářkou církve československé husitské Sandrou Silnou. Dobrý den.
Dobrý den.
A s teologem, katolickým knězem, dominikánem Benediktem Mohelníkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Vertikála. Sandro, Obstojí křesťanské církve se svou nabídkou v moderní době podle vás?
Já si myslím, že mohou obstát, i když možná se mnou hned takhle, když to řeknu, nebude každý souhlasit, protože když si uvědomíme, co tvoří církev, tak církev tvoří konkrétní lidi. A ty lidi jsou vlastně na duchovní cestě, nějakým způsobem pracují se sebou, snaží se být obrazem Božím, mohou druhým lidem, pokud jsou autentičtí, tak předávat nějakou inspiraci. Ať už třeba odvahou vlastně být sám sebou, nebo tím, že si prostě na druhé udělají čas, že vlastně církve nebo skrze teda jednotlivé lidi, myslím, že mohou obstát i tím, že v církvi člověk může nalézt přijetí, nesouzení. Já vím, že teď to zní, možná posluchačům vytanou na mysli různé právě opačné případy, kdy se tohle neděje, ale já si myslím, pořád myslím, že máme usilovat o ten ideál, o to, jak s ním máme být a že tohle v těch církvích nějakým způsobem je v konkrétních lidech přítomné, může být ještě víc a i díky tomuhle bych řekla, že můžeme v dnešní době obstát před lidmi a být tady vlastně pro lidi.
Když se zeptám Benedikta Mohelníka, jestli potřebujeme církve k tomu, abychom byli na duchovní cestě nebo abychom dosáhli nějakého přijetí či neposuzování, tak myslí si, že ano?
No tak ještě možná k té předchozí otázce, ono totiž hlavně obstojí Ježíš Kristus a jeho učení evangelia. Ty církve jsou takový jako dobrý kanál, kterým to všechno proudí. Církev se má snažit být jako dobrým prostředníkem, dobrou pomůckou, dobrým přivětivým prostředím pro to, aby ta zvěst Ježíšova života, jeho poselství byla srozumitelná a přístupná pro všechny lidi. A to je samozřejmě velký úkol církve. Takže tam určitě má své místo a je potřebná. Na druhou stranu ona není vlastně ta nejpodstatnější.
Teď je možná otázka, Benedikte, jestli ale to dokáží církve, to, co jste teď popsal, jako ten hlavní úkol dobře komunikovat. Jestli zkrátka podle vás, a teď se možná zeptám opravdu na tu římskokatolickou církev, kterou tady pořadu reprezentujete, dokáže zprostředkovat právě tu radostnou zvěst, tak aby ji rozuměli současníci.
Já doufám, že se o to snaží ze všech možných sil, ale samozřejmě jako každé lidské společenství, jak už to paní Sandra nějak zmínila, je složené z konkrétních lidí a prostě se můžeme opravdu setkat s neuvěřitelně širokým spektrem úplně všeho možného. Od lidí třeba velmi zaťatých, rigorózních, odmítavých, elitistických, až po lidi, kteří naslouchají, jsou otevření, chtějí přijmout, chtějí pomoct, takže mezi těmi dle poli je podle mě naprosto všechno a vlastně není žádná jako ta církev, vždycky je to konkrétní člověk, se kterým se setkáváme.
Když jste, Sandro, řekla, že máme jako církve usilovat o ideál, tak by mě zajímalo, jestli to ale nejde proti tomu, co tady zaznělo, že jsou to, co se týká organizací, jako jsou církve, zkrátka organizace plné všeho možného. Lidi, kteří přijímají, kteří naopak jsou uzavření, kteří nechtějí nic nového. Jestli když člověk usiluje o ideál a přijde do církve a zjistí, že to tam úplně ideální není, jestli ho to nemůže spíš odradit.
Tak určitě může to takového člověka odradit, asi záleží taky na tom, jak hluboce vnitřně je takový člověk rozhodnut tedy překonávat i překážky, protože ty překážky samozřejmě na duchovní cestě a na cestě za nějakým ideálem, pokud se o něm bavíme, tak zákonitě přijdou a oni vlastně, i kdyby nepřišli, tak by to vlastně bylo zvláštní, kdyby ta cesta byla jako příliš rovná a snadná. No, ale myslím si, že jak říká otec Benedikt, v církvi prostě jsou lidé různí. Ať už uzavření, ortodoxní nebo lidé liberální, každá církev, včetně třeba té, ve které já sloužím, církve československé, husitské, každá církev má obsahuje vlastně oba ty protipóly, už to tady asi zaznělo. A každý člověk, který v ní je, tak prostě jde o to, aby on sám si nalezl vztah s Bohem, osobní vztah s Bohem a vlastně tenhle vztah nějakým způsobem prohluboval, kultivoval, překonával díky němu ty překážky, které na té cestě jsou a bez toho, aniž by si prostě dal třeba tak přímo ten cíl, být on sám tím ideálem. Jo? Prostě já tím chci říct, ne každý z nás musí být vodopádem, můžeme být i prostě malým potůčkem, ale jde o to, že se prostě nějakým způsobem jsme v tom autentičtí. Rozhodneme se, že jdeme po té cestě, že prostě chceme i v tom nedokonalém celku sami udělat to maximum, co můžeme udělat sami za sebe a třeba zbytek i nechat na Bohu, ať prostě Bůh i jedná skrze nás a v nás. Ale tam podle mě jde o tu sílu i toho přesvědčení té autentičnosti a nechť prostě se to ostatní děje, nechť si ty ostatní třeba přidají, nechme tomu i prostor, ať se prostě děje, co se jak kdyby má dít, ať Bůh jedná, ale my proto udělejme to maximum, co můžeme.
K tomu všemu, co tady zaznělo, bych se chtěla Benedikta Mohelníka zeptat na to, co vlastně můžou k tomu hledání Boha, autentického přístupu k Bohu a toho opravdovosti, kterou možná lidé cítí, když mají nějaké duchovní potřeby, jak nám můžou pomoci církve, k čemu je vlastně potřebujeme konkrétně?
To je samozřejmě hodně těžká otázka. No tak jako prostě v běžném normálním životě člověk přece nikdy nemůže být sám. Prostě proto, abychom nějak rostli kulturně, vzdělanostně, společensky, ve vztazích. Vztahy jsou přece něco, co jsou jako nezbytnou součástí každé lidské osobnosti. Tak ani ta duchovní rovina přece nemůže být ošizena o tenhle mezilidský vztahový rozměr. A to je úplně ten, řekl, jako nejhlubší základ. Proč potřebujeme církev? No prostě proto, abychom svůj duchovní život, svůj vztah k Bohu, osobní vztah k Bohu, své přátelství s Ježíšem mohli sdílet, mohli o něm komunikovat, mohli se v něm vzájemně podporovat, být sobě navzájem taky třeba nějakým korektivem, nějakou oporou. Tak prostě tenhle jako vztahový rozměr k víře patří naprosto nezbytně. A to je církev.
Je to něco, co církev ale nabízí všem, kteří o ní usilují nebo chtějí zjistit, jak to v církvi vypadá?
Tak určitě ano, a teď bychom tam mohli rozlišit, já myslím, jako mnoho rovin třeba od té jako historické nebo dějinné, protože přece to společenství církve existuje už od dob těch prvních Ježíšových učedníků, které on si vybral a to má nějakou dějinou kontinuitu a už to je přece nějaké obrovské velikánské bohatství, i když to je samozřejmě takové jako abstraktní nebo v tom úplně bezprostřední kontaktu, ale přece to vstupuje do povědomí a do života to společenství církve i dnes. Bo je to prostě takové dědictví, tradice tomu třeba říkáme. No a potom vlastně hlásání evangelia, jakoby to osobní svědectví, to si myslím, že je úplně jako to nejzásadnější, že asi málo kdo uvěří nebo nachází svou cestu k Bohu jenom tak, že si otevře nějakou knížku, byť by to bylo třeba evangelium, přečte si to a řekne si, jo, to je ono. To osobní svědectví, ten osobní kontakt je tam prostě vždycky nesmírně důležitý.
Můžu do toho vstoupit, malinko, já se omlouvám jenom. Já jsem chtěla říct, že ano, jako Ježíšova láska je tady pro všechny, ale já teda musím říct i z vlastní zkušenosti, co pozoruju kolem sebe nebo z rozhovoru, takže občas ta církev to sice nabízí všem, ale s určitými podmínkami. Není to, já jako, nezlobte se, já se omlouvám, ale jako nechci sem vnášet nějakou negativní notu, ale fakt vnímám, že občas prostě z církví, ať už od duchovních nebo od některých bratří sester prostě vůči některým lidem, kteří prostě spadají, řekněme, do určitých menšin, tak prostě zaznívají určité podmínky, jak kdy ty lidé mohou být třeba součástí toho společenství nebo za jakých podmínek. Ať už to je prostě soužití v páru.
Ostatně Praha zažívá Prague Pride tento týden.
Brno taky. Nebo rozvedení lidé a přijímání svátostí a podobně. Jako vidím to kolem sebe a myslím si, že je upřímné, když si to tady aspoň takhle řekne, protože zřejmě oba s otcem Benediktem víme, jako o čem mluvím a řada našich posluchačů, kteří třeba právě i díky tomu mají k těm církvím rezervovaný vztah, tak asi budou vědět, o čem mluvím. A mě to hrozně mrzí a jako vlastně i cítím takový jako úkol tady činit to pokání a jít jinou cestou.
Vy byste tedy, Sandro, přijímala všechny bez rozdílu, bez podmínek?
Já se skutečně o to snažím. A pokud někdy by někdo vnímal, že to tak není, tak opravdu jsem otevřená tomu, aby mi to přišlo prostě jako zrcadlo, že jsem někde udělala chybu a za tohle se budu kát. A to opravdu se snažím, aby ten kostel, sbor, kde působím, byl skutečně, až bych řekla, bezprahový, ne nízkoprahový, ale bezprahový, aby v něm našli všichni přijetí, pochopení, lásku a mohlo se jim dostat zvěsti evangelia a skutečně, aby pocítili tu sílu lidského společenství v tom dobrém slova smyslu.
Nastavuje překážky Benedikte Mohelníku církev lidem, kteří by do ní rádi vstoupili, ale protože nesplňují podmínky nebo patří do určitých menšin, a teď můžeme explicitně zmínit LGBT komunitu, která, jak jsme také před chvílí řekli, tento týden slaví Prague Pride, tak jsou tam ty překážky a co vy na ně říkáte?
To, o čem mluvila paní Sandra, tak samozřejmě to existuje a s tím se setkáváme. Mnozí lidé se tím mohou setkávat, když právě jako narazí na církev. No, určitě je nějaká podmínka pro vlastně přijetí do církve je. No a to je vyznání víry. Že já bych tady postavil na ten zase nejhlubší základ a u křtu dospělých je vlastně dialog před tím, než člověk je pokřtěný. No a ten dialog spočívá v tom, že vlastně se ho ten, kdo ho má pokřtít, ptá na jego víru. Věříš v Boha Otce, věříš je Krista, věříš Ducha Svatého, tak pokud ten člověk může odpovědět si s plnou vahou, ano, věřím, a teď samozřejmě ta víra má taky nějaký obsah, který jsme si nevymysleli, ale to je právě Ježíšovo učení, tak to je ta jediná podmínka.
A všechny ostatní, jako například příslušnost k nějaké komunitě nebo skupině, a to víme, že tady pro někoho jsou překážky, že takoví lidé nemají úplně přístup ke svátostem třeba v římskokatolické církvi, tak by mě zajímalo, co říkáte na tuto praxi.
No tam právě jde o nějaké jako vyhodnocení a poslouchání vlastně tím hlavním kriteriem je svědomí toho člověka. A já nemohu jako duchovní zastoupit svědomí někoho a říct mu, ty nesmíš. Jo, já jsem tady o toho, abych mu pomohl rozlišit, jestli ten způsob života, který vede, nebo názory třeba, které zastává, tak jestli jsou v souladu s evangeliem. Já nejsem, řekl, jako vlastníkem evangelia, já o něm nerozhoduju, že to tady hlásal a přinesl Ježíš Kristus a on je tím kritériem, takže já ho nemůžu přizpůsobit nebo říkat, no tak to tady trošku jako přionačíme, aby to jako vyšlo. Ne, to každý ten jeden člověk vlastně podle svého svědomí a ve světle vlastně toho evangelního učení musí říct za sebe. Ano.
Takže když si takový člověk přijde pro svátost, tak vy mu ji poskytnete zkrátka, pokud, je to na jeho svědomí.
Pokud tam vidím tuto autenticitu, toho opravdového života a vůle následovat Ježíšovo učení a Ježíšův příklad, tak ano, samozřejmě.
Tento přístup s tou podmínkou, která tady zazněla, to je víra v Ježíše Krista, tedy v křesťanských církvích, Sandro, to byste a také soulad s evangeliem jako podmínku, která je nutná pro vstup do církve a přijímání svátosti vnímala?
Víte co, já vždycky mám, jak říká otec Benedikt, já mám určitý respekt k tomu, že já vlastně jsem s tím člověkem konkrétním prostě určitou omezenou dobu. Vnímám ho, co mi třeba řekne, ale říkám si, prostě nevidím ten zbytek jakoby života. Takže já tam mám určitě jako velký respekt k tomu vlastně to posuzovat, jestli ten člověk skutečně žije v souladu s evangeliem. Takže já jsem asi v tomhle směru jako daleko liberálnější a vlastně kdo za mnou přijde a má v sobě tu touhu, dal si už tu práci, že přišel, rozmlouváme spolu a ten člověk má touhu vlastně, ať už třeba vstoupit do církve, přijmout svátost křtu, prostě je tam to rozhodnutí, je tam ta potřeba žít a jít s Kristem, tak já vlastně už tam další podmínky nekladu.
A to třeba ze dne na den, bez nějaké přípravy?
Ne, ze dne na den ne. To, jako existuje něco jako křest v nouzi, takzvaný křest, nebo v nějaké jako situaci, kdy ten člověk třeba umírá, nebo prostě opravdu cítí ohrožení na životě, a tak tam samozřejmě je to něco jiného, ale to jsou opravdu výjimečné případy. A musím říct, že za doby koronaviru, za doby karantény jsem se i s tímhle setkala. Ale jako vždycky nějaká příprava je, ale ta příprava teda u nás nebo v tom mém podání je spíš jako formou rozhovoru. já se jako nejsem asi v roli člověka, který by
poučoval,
tak jako poučoval. Já spíš naslouchám, já lidem spíš naslouchám a sama sebe vnímám jako někoho, kdo doprovází na cestě. Pokud ten člověk za mnou přišel, zvolil si mě jako svoji průvodkyni nebo doprovázející pastýřku, tak já spíš doprovázím a považuji tedy třeba zrovna konkrétně svátost křtu jako za začátek té duchovní cesty s Bohem a vždycky věřím, že ten člověk na té cestě vytrvá. Není nutně podmínkou, aby ta cesta neustále se odehrávala jakoby v mé blízkosti nebo v blízkosti našeho sboru, ale prostě věřím tomu, že ten člověk po té cestě, když už přichází za knězem nebo za farářkou a pro mnoho lidí, věřte, je tohle rozhodnutí jako velice těžké, že tady opravdu ta bariéra mezi společností a církvemi v určitém slova smyslu je vůbec jako a pro lidi překonat třeba tu bariéru v dospělosti přijít do kostela, protože říkají mi vlastně nerozumíme tomu, co se tam děje, teď se bojíme toho, že se na nás budou všichni dívat, je to cizí prostředí. Tak jako když už někdo prostě přijde, tak já si říkám, přece ho jako by nechci ho ještě odradit prostě. To je, ale nemyslím si, že by to bylo, jak říká otec Benedikt, jako, že bych nějak jako, přihlazovala hrany, ale takhle, evangelium nemá hrany, evangelium je láska, je přijetí, ale že bych ho nějak jako, ohýbala tak, aby se každý prostě okamžitě vešel, ale...
Pardon, chtěl jste ohýbat ty lidi? Bylo to tak myšleno?
Ne, nebo to asi tak nebylo myšleno, ale...
A teď já jenom samozřejmě beru trochu s nadsázkou, ale tam se Benedikta Mohelníka.
Ne, určitě ne, já jsem právě to, co jsem chtěl zdůraznit, že vlastně to rozhodnutí není na mě jako na duchovním, ale na tom člověku. On se musí rozhodnout, jo? A já mu vlastně důvěřuji v tom rozhodnutí úplně zásadně. Jo? Takže, no a samozřejmě Ježíšovo evangelium je svým způsobem náročné. To je prostě nějaká cesta, duchovní cesta. Jo? Na druhou stranu, jakoby na straně nás, řekněme duchovních nebo reprezentantů těch církevních společenství se vybavuje, Ježíšovi často vyčítali, s kým vším se stýká, kde všude chodí, s kým stoluje, že jo, a vlastně on tím svým velmi otevřeným přístupem a vlastně tím hledáním cest těm konkrétním lidem často zbuzoval nevoli a odpor. A řekl bych, že pro nás lidi z církve, a to nemusí být jen duchovní, ale i prostě věřící, když už bychom vlastně se ocitli v tom, že nám nebude nikdo jako Ježíšovi vyčítat naši otevřenost nebo ochotu jít se bavit a jít naslouchat komukoliv, takže je teda něco hodně špatně.
Vertikále hostí dominikána, kněze, teologa Benedikta Mohelníka a farářku církve Československé husitské Sandru Silnou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Před chvílí Sandra Silná řekla, že mezi církví a společností, tedy tou laickou veřejností, pořád ještě existuje určitá bariéra, že se lidé obávají přijít do kostela. Je tohle problém i pro Benedikta Mohelníka? Cítíte to, vnímáte to, že se lidé bojí, nebo že je to pro ně opravdu těžké rozhodnutí překročit práh kostela?
Když by bylo hodně stručný, tak to je pro mě vlastně úplně ten nejzásadnější problém. Vlastně církev v každé době, každý vlastně Ježíšův následovník, učedník by měl hodně, hodně přemýšlet o tom, jak to, co věří, to, co je vlastně nejdražší, to, co nějak jako vytváří jeho nejduchovnější identitu, tak jak by to měl srozumitelným přístupným způsobem sdílet. To je problém číslo jedna.
Protože to neumí církev nebo lidé, kteří kážou, kazatele, vy jste z řádu bratří kazatelů nebo farářky v církvi jiné než římskokatolické?
No, protože se prostě necháme možná snadno uzavřít do jakoby, určitého způsobu uvažování, mluvení, vyjadřování, symbolů. Prostě je to jakýsi celý svět a často se s tím setkáváme právě u lidí, kteří přicházejí zvenku a ty jako začínají tu cestu a tak velmi nesměle jako chodí kolem toho prahu kostela a teď jako neví, jestli mají ten krůček dovnitř, jo? Protože co je tam čeká, tak si na tom uvědomuji, jak opravdu to naše prostředí víry, jak je opravdu jako velmi komplexní, velmi bohatý, ale může to být vlastně i svým způsobem jako nepřístupný nebo tak tajemný svět pro mnoho lidí, že mají vlastně strach, obavy. A toto je potřeba maximálně jakoby zjemňovat.
Jak to změnit?
Nevím, zkoušet to znovu a znovu.
Vyjít z kostela možná ven?
Vyjít z kostela a poslouchat ty lidi. vnímat, v čem žijí, jaké problémy řeší, co je v životě nějak trápí, kde jsou ty otázky, které si kladou, abychom nedávali odpovědi na otázky, které si nikdo neklade třeba. Tak to je asi to. Prostě zkoušet.
Jak to dělá Sandra Silná?
No, v životě mojí farnosti prakticky tak, že třeba nedělní společné obědy, které máme, nebo branče, teď díky teda mojí mateřské chvíli nebyly, ale jinak pravidelně každý měsíc taky děláme, pokud to jde, před kostelem na terase, kde vlastně ta terasa sousedí s parkem, kde chodí mnoho lidí. Snažíme se prostě, aby bylo vidět, že se tam jako něco děje, krom bohoslužeb. Zvelebuju trošku zahradu kolem kostela, ale ne takovým způsobem, aby to byla zahrada, která bude působit nepřístupně, ale úplně naopak. Takže to jsou takový jakoby, nebo vlastně se zapojuju i do života prostě tady v Brně, jako řekněme kulturního, sociálního, přijímám i pozvání třeba na k různým debatám, jako které jsou vlastně sekulární v uvozovkách. Jo. Snažím se trošku teda být vidět, jako farářka reprezentovat tu církev a hodně taky dávám důraz na to, aby mi lidi skutečně rozuměli, jak říká otec Benedikt, abych nesklouzávala do toho teologického jazyka, i když já mám možná v uvozovkách jakoby určitou výhodu, že já jsem vlastně v církvi nevyrostla. Já jsem nevyrostla v církevním prostředí. Přišla jsem do církve až jako dospělá.
Vnímáte to jako výhodu?
No možná v určitým smyslu ano, protože nemám, mě vlastně chybí, a i mi to říkala kolegyně, nebo kolegové občas mi to tady říkají, že mě jako chybí ta církevní formace. Jo, že já vlastně jakoby nepůsobím jako farářka, jako když se se mnou třeba člověk povídá, tak jsou často lidi překvapení, že když jim třeba řeknu, že jsem farářka, tak já vlastně tak vůbec jako navenek nepůsobím. No a ještě pro mě další důležitá věc je jakoby nesklouznout nebo nechtít se uzavírat nebo nezůstat uzavřená, je, že celou dobu, co jsem farářkou, tak vlastně paralelně vykonávám ještě další práci. Já jsem nejdřív působila v Ekumenické radě církví, teď vlastně, když jsem v Brně, tak jsem začala studovat. Studovala jsem environmentální studia na Masarykově univerzitě, která jsem ukončila. Snažím se prostě pohybovat ve dvou prostředích. Je to samozřejmě časově, fyzicky, psychicky docela náročné, ale zároveň já tím, že se pohybuju třeba na akademické půdě, vzdělávám se dál, přijdu do kontaktu s velkým množstvím lidí, kteří vlastně s tou církví nemají nic společného, ale zároveň, když se třeba povídáme, tak pro mě to je jako důležitá zpětná vazba, když ti lidi mě potom jakoby vnímají jako farářku, třeba se mě na něco ptají, já se s nima bavím o těch věcech, naslouchám jim a díky tomuhle tak nějak si utvářím tu cestu, nebo mě napadají aktivity, věci, díky kterým jakoby mám odvahu vyjít z toho kostela vlastně ven a přicházejí příležitosti, jak propojit, řekněme, kulturní život s tím duchovním, třeba konkrétně tady v Brně. Jak propojovat ty dva světy, zdánlivě teda oddělené.
Je to důležité pohyb ve dvou prostředích, ostatně dominikáni minimálně v Praze, vím, se o to pokoušejí taky, třeba při svých akcích v Dominikánské 8 a pořádání besed, které jsou i pro veřejnost.
Já myslím, že v tomhle jsme velmi podobní, že jednak se snažíme vlastně jako to řeholní společenství nabízet prostě aktivity, které jsou velmi otevřené pro co nejširší veřejnost a já sám taky podobně se snažím vystupovat do různých vlastně sekulárních prostředí. Vůbec se nezdráhám přijmout nějaké pozvání třeba na nějakou debatu, setkání nebo
do rozhlasu.
Nebo do rozhlasu třeba, nebo kamkoliv jinde, kde prostě vůle se normálně bavit a to vlastně to je to nejdůležitější.
Je o to zájem o ty besedy třeba, které jsem zmínila?
Je, určitě. To, s čím se vlastně to až překvapivé. Na jednu stranu takové to zdráhání, obava před církví a na druhé straně cítím jakoby velký hlad nebo spíš očekávání od církve nebo duchovních nebo vůbec věřících lidí, tak nám taky jako řekněte, co si myslíte nebo jak to vidíte, že vůbec vlastně asi málo kdy setkávám s nějakým jako
odsudkem
nebo odmítnutím nebo nějakou jako zabedněností. Jo, samozřejmě někde když jdu v tom svém řeholním hábitě po ulici, tak jako slyším občas nějaké pokřiky, že jo, a blbé poznámky, a tak to nestojí vůbec jako za zmínku a za řeč, ale když pak jako to opravdu nějaké jako setkání, tak opravdu se nesetkávám s odmítáním, spíš naopak.
A lidé jsou zvědaví tedy i ti, kteří nejsou organizovaní v církvi.
No jasně. Velmi.
Bavíme se o těch, kteří ještě nejsou institucionální
myšlení. Jsou strašně daleko od církve a možná oni mají právě mnoho předsudků a nějakých představ, ale když se pak setkají s konkrétním člověkem, tak docela často ty bariéry hodně rychle padají.
Římskokatolický kněz dominikán, teolog Benedikt Mohelník, farářka církve československé Husické Sandra Silná byly hosty dnešní diskuze Vertikály. Já vám děkuji za to, že jste přijali pozvání. Díky, nashledanou.
Díky, naslyšenou.
Nashledanou.
Pěkný den a poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.